Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матичук і Антон Шульга. Сьогодні, 26 листопада, в четвер, у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Українські силовики підсилили перемир'я режимом тиші. Не допомогло.
Інших варіантів, крім фізичного розводу на безпечну відстань підрозділів, не існує.
Police.kh.ua. Поліція Харкова запустила інтернет-сервіс для жертв і свідків злочинів.
Користувачу сервісу пропонується комп'ютерною мишкою поставити точку, де зараз перебуває, і одразу описати, що трапилося – автодорожня аварія, крадіжка чи серйозніша подія.
Для чого Франсуа Оланд летить до Володимира Путіна?
Це просто розговор.
Те, що очікується, це просто розмова Володимира Путіна з Франсуа Оландом, де французький президент намагатиметься переконати свого російського колегу припинити бомбардування мирного населення в Сирії.
А тема для дискусії у сьогоднішній ранковій свободі – хто передусім страждає від енергоблокади Криму? Влада, війська окупантів чи пересічні мешканці півострова? Подискутуємо в другій частині ранкової свободи.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найважливіші новини ранку дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку, прошу, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко подякував своєму американському колезі Бараку Обамі за схвалення оборонного бюджету США, в якому передбачена допомога Україні. Дякую президенту Обамі за потужну військову допомогу Україні. Це приклад партнерської солідарності та підтримки, написав Порошенко на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter уночі 26 листопада. Президент США Барак Обама підписав 25 листопада оборонний бюджет на 2016 рік, у якому передбачено виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. У середу 25 листопада новообрані депутати Запорізької міськради та міський голова склали присягу на першій сесії. Після цього мер Запоріжжя Володимир Буряк оголосив перерву у засіданні на невизначений термін. Частина новообраних депутатів після оголошення перерви заявила про створення міжфракційного об'єднання, до якого увійшли «Солідарність», «Укроп», «Наш край» та частини депутатів, обраних від партії «Самопоміч». Вони підписали відповідну заяву. За результат тими другого туру голосування міським головою Запоріжжя обрали самовисуванця, головного інженера комбінату «Запоріжсталь» Володимира Буряка, який отримав понад 58% голосів виборців. Президент США Барак Обама повідомив, що інформації про жодні терористичні змови щодо його країни наразі не існує. Про це американський лідер заявив у зверненні до нації з нагоди свята Дня подяки. Зараз ми не маємо жодної конкретної та певної розвідувальної інформації, що вказувала б нам на змову щодо батьківщини. Ці твердження базуються на останній інформації, яку я отримав у ситуаційній кімнаті, заявив президент США. Після терактів у Парижі 13 листопада у багатьох країнах Європи влада закликала людей до пильності. У столиці Бельгії, Брюсселі, цього тижня фіксували досі небачений максимальний рівень терористичної небезпеки. Міністерство оборони Туреччини у середу опублікувало відеозапис, на якому, як вона стверджують, турецькі військові попереджають російський бомбардувальник Су-24, що той наближається до повітряного простору країни. Як повідомляє газета «Індепендент», на записі чути голос чоловіка, який від імені турецьких військово-повітряних сил англійською мовою попереджає літак про наближення до турецького повітряного простору і вимагає негайно змінити курс на південь. У вівторок Міноборони Росії підтвердило загибель одного з пілотів Су-24. За даними російського відомства, польотчику, який катапультувався і спускався на парашуті, відкрили вогонь вогонь із землі. Вижив штурман бомбардувальника Костянтин Мурахтін. Наразі він перебуває у лікарні в сирійській провінції Латакія. У Москві 26 листопада відбудуться переговори між президентами Росії Володимиром Путіним і Франції Франсуа Оландом. Цього тижня Оланд проводить зустрічі із лідерами країн світу задля отримання підтримки щодо продовження операції проти угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за напади у Парижі. Оланд уже мав зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом США Бараком Обамою та прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном. Донецький «Шахтар» програв четвертий поєдинок у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів у Львові. Підпічні Мірчі Луческу поступилися мадридському «Реалу» 3-4, але заслужили на схвалення вболівальників, оскільки програючи вже до 70-ї хвилини 0-4, спромоглися відіграти за решту часу три м'ячі. 8 грудня гірники проведуть останній поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів у Парижі проти ПСЖ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві – це ранкова «Свобода». Енергетична блокада Криму через підрив опор лінії електропередач триває. Ця ситуація отримує неоднозначні полярні оцінки – від повної підтримки до беззастережного осуду. Кілька днів тому, в понеділок, у ранковому ефірі ми вже обговорювали питання, чи наближає енергетична блокада Крим до України. А сьогодні пропонуємо поглянути з іншого ракурсу на конкретний випадок. Енергоблокада Криму призводить до трагічних наслідків. Про це повідомив Радіо Свобода волонтер, викладач і релігійний активіст Юрій Ліфансе. Він розповів, що в місті Коктебель в реанімації через брак електроенергії померла його родичка. Окупаційна влада Криму звинувачує в усіх проблемах, пов'язаних з відключенням електроенергії кримсько-татарських активістів, що діють в Україні. Проте експерти говорять, що відповідальність за подібні випадки все одно лежатиме на окупаційній, призначеній Росією владі.
Ми видвигали умови. Звісно, нам треба там поставляти.
Звісно, треба відновити електропостачання Криму, але лише за умови, якщо Російська Федерація та окупаційна влада поводитимуть себе пристойно. Зараз ми висунули такі умови. Перш за все, звільнити всіх заручників, політичних в'язнів. Загалом їх 9 осіб, 7 з яких кримські татари, а 2 українці.
7 кримських татар і 2 інших українців.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, хто передусім страждає від енергоблокади Криму? Висловлюйте свої міркування на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Від південних рубежів до ситуації на сході України. Режим тиші, запроваджений в односторонньому порядку українською стороною в зоні АТО, фактично нічого не змінив в становищі українських військ. Про це кажуть бійці підрозділів, які перебувають на лінії розмежування. За їхніми словами, режим тиші не запроваджує нові, а нагадує про чинні правила перемир'я. Натомість оглядачі зазначають, що таким чином українське командування намагається втримати конфлікт на Донбасі від нового загострення. Тим часом прес-центр штабу АТО повідомив минулої ночі про провокацію бойовиків ДНР. За даними прес-центру, бойовики застосували гради і випустили понад 20 ракет з району населеного пункту «Спартак» по Горлівці. Обидва цих населених пункти контролює угруповання ДНР. Продовжує тему мій колега Дмитро Шурхало.
Незаконні збройні формування продовжують прицільні та провокативні обстріли українських позицій, намагаючись спровокувати відкриття вогню у відповідь та порушення Мінських угод. Однак на підтвердження прагнень України до мирного врегулювання ситуації на Донбасі українські військові отримали наказ, згідно з яким з 0 годин 25 листопада їм дозволено відкривати вогонь лише в разі безпосередньої загрози їх життю, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. У свою чергу бійці підрозділів, які перебували перебувають на лінії розмежування, зазначають, що цей наказ радше нагадує про чинні правила перемир'я, ніж запроваджує нові. Як і раніше, відкривати вогонь можна, якщо ворог наближається до українських позицій або веде прицільний обстріл, розповів Радіо Свобода боєць 93-ї окремої механізованої бригади Дмитро Двойченков, підрозділ якого перебуває на Донецькому напрямку в районі селищ Піски та Опитне.
Суть цього приказу, вона не міняє ніяких прошлих приказів. Як було, що не розрішалося відповідати на провокативний вогонь.
За його словами, останнім часом серед військових у зоні АТО поширювалася інформація про можливе загострення конфлікту. Відтак, наказ нагадує про режим перемир'я, зазначає Дмитро Двойченков.
Були слухи, не знаю, куди вони бралися, про те, що відвоз вооружения буде прекращений із-за цих обстрілів зі сторони бойових.
Натомість військовий оглядач Юрій Бутусов пояснює появу наказу про режим тиші під час перемир'я тим, що українські війська стали дедалі частіше відповідати на ворожі обстріли.
Насправді там ситуація просто швидко виходить з-під контролю. Є така проблема, що як тільки хтось починає якісь активні бойові дії, а противник проводить обстріли артилерією, мінометами, то наші командири теж на особистих там стосунках просять тут прикрити вогнем. Командування заявило про перемир'я під час перемир'я саме для того, щоб таку ескалацію якось приборкати.
За умов, коли супротивники залишаються на бойових позиціях, забезпечити дотримання перемир'я украй складно. Відтак українське командування намагається зробити все від нього залежне, аби втримати конфлікт від переходу в активну фазу, каже Юрій Бутусов.
Саме тому, наприклад, щоб припинити вогонь десь, вводять миротворчі сили. А якщо миротворчих сил нема, то відбувається те, що відбувається у нас. Інших варіантів, крім фізичного розводу на безпечну відстань підрозділів, не існує.
Якщо в жовтні в зоні АТО фіксували відносне затишчя, то від початку листопада все частіше з'являється інформація про порушення режиму припинення вогню. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Президент Франції відвідає сьогодні з робочим візитом Москву. Не виключено, що обговорюватиметься і ситуація на сході України. Це буде перша зустріч Франсуа Оланда з його російським колегою Володимиром Путіним в Кремлі після вчинених 13 листопада терактів в Парижі, що забрали життя 130 осіб. На початку тижня Оланд відвідував Вашингтон, де зустрічався з Бараком Обамою. На думку експертів, зустріч Оланда і Путіна матиме суто робочий характер, і тому від неї не варто чекати якихось проривів. Думкою фахівців цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Відразу ж після терактів у Франції російські провладні політики заговорили про те, що спільний ворог, ІДІЛ і боротьба з тероризмом мають примирити західні країни з російською позицією у сирійському питанні і, зрештою, у питанні українському. Однак інцидент з російським бомбардувальником Су-24, збитим Туреччиною, загострив ситуацію. Сирійська тема стане головною на переговорах Володимира Путіна і Франсуа Оланда, вважає директор Російського центру аналізу близькосхідних конфліктів Інституту США і Канади Олександр Шумілін. Принципово важливе питання, вважає він, чи зуміють лідери двох держав подолати суперечності.
Як показав інцидент з збитим самолітом, Росія продовжує наносити...
Як показав інцидент зі збитим літаком, Росія продовжує завдавати авіаударів не тільки по ІДІЛ і, можливо, не стільки по терористах ісламської держави, скільки по позиціях поміркованих антиасадовських повстанців у Сирії. Тому це головна проблема, яка перешкоджала об'єднанню зусиль Росії та міжнародної коаліції в одному напрямку – в напрямку боротьби з так званою ісламською державою.
Направлення боротьби з ІГІЛ.
За словами шефа бюро агентства «Франс Прес» по Росії та СНД Ніколя Мілетіча, від переговорів президентів Франції та Росії проривів чекати не варто.
То, що очікується, це просто розговор Путіна з Оландом.
Те, що очікується, це просто розмова Володимира Путіна з Франсуа Оландом, де французький президент намагатиметься переконати свого російського колегу припинити бомбардування мирного населення в Сирії. Це перше. А друге, це те, що треба бомбити справжніх терористів, а не опозицію Асада. І третє, треба, щоб Росія включилася до політичного процесу вирішення проблем у Сирії. І в цьому процесі, зрештою, немає місця для Башара Асада.
Місця нету, в кінці кінців, для Асада.
Після паризьких терактів з'явилися припущення про те, що, мовляв, на тлі загальної боротьби з тероризмом Захід може пом'якшити санкції проти Росії, запроваджені після анексії Криму і подій на Донбасі. Але європейські лідери вже не раз підкреслювали, що пов'язують скасування санкцій з виконанням мінських домовленостей. Крім того, у французьких дипломатичних колах однозначно заявляють, що під час робочих переговорів Оланда і Путіна в Москві цю тему порушувати не будуть. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тема міжнародної політики аналізує і українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Третій фронт Путіна – турецький. В статті під таким заголовком газета «День» пише, що конфлікт між Москвою та Анкарою відкриває нові можливості для захисту національних інтересів України. Видання зазначає, що турецько-російська криза може привести до поліпшення відносин між Туреччиною та ЄС. Також, щоб допекти один одному, Росія буде підтримувати курдів в Сирії, а з іншого боку Туреччина більше підтримуватиме кримських татар в Україні та Росії. Це буде логічний наслідок, який можна очікувати від продовження такого протистояння. Як мудріше поводитися Києву в цій ситуації, аналізує газета «День». В цьому ж числі «День» пише про небезпечні тенденції в українській політиці, які виявилися цього парламентського тижня. Газета наголошує, що не хоче драматизувати події, але все виглядає так, що хтось, хто добре вчить українську історію, посиленими темпами наближає країну до не найкращого періоду – «Чорних Рад». Перша тривожна вістка була про нібито розкол в блоці Петра Порошенка. Друга – заява представників Народного фронту про масовану атаку на прем'єра, президента та їхні команди. Експерти газети таку активність депутатів пов'язують з візитом віцепрезидента США Джо Байдена і переформатуванням уряду. Докладніше про це День розповідає в статті «Коаліція хитається». Додам, що візит Джо Байдена в Україну запланований на 7 грудня. І саме в грудні Кабмін можуть серйозно переформатувати. Про це пише і газета «Сьогодні». 5 міністерств з 14 нинішніх хочуть повністю ліквідувати, передавши їхні повноваження іншим. Додатково в керівництві уряду можуть з'явитися дві нові посади – віце-прем'єра з євроінтеграції і віце-прем'єра з енергетики. Чекає реформа і на парламент. Співробітників апарату Верховної Ради оновлять. Всіх, в тому числі депутатів, переведуть на електронний документообіг, а також розроблять спеціальну етику парламентаря. Нововведення під куполом сподіваються втілити наступного року, констатує газета «Сьогодні» в публікації «Реформа Ради і Кабміну». Газета «Голос України» зазначає, що високі тарифи на блакитне паливо змусили споживачів і постачальників пильніше придивлятися до засобів обліку. Причому у обох сторін діаметрально протилежна мета. Одні хочуть заощадити на платіжках, інші – виграти у прибутках. Видання пише, що доволі простий метричний прилад обліку сконцентрував в собі чимало суперечностей. Про них докладніше «Голос України» розповідає в статті «Безкоштовний лічильник в газовій мишоловці».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
До речі, як відомо, знайомитися зі свіжою пресою можна не тільки в друкованому вигляді, а й в електронному, в інтернеті. Новий інтернет-сервіс пропонує харківська поліція. Вона закликає свідків ДТП, жертв злочинців звертатися по допомогу правоохоронців через спеціальний сайт. Творці веб-порталу твердять, що такий ресурс в Україні є наразі унікальним, хоча на Заході це поширений інтернет-сервіс. Будь-який харків'янин віднині може не лише подзвонити за номером 102, а й безкоштовно відправити смс чи зайти на сайт. Його адреса police.kh, тобто транслітероване «H» Харків.ua. На цьому сайті можна надати інформацію про вчинення злочину або звернутися по допомогу. Недолік сайту, на думку експертів інформаційних технологій, полягає в тому, що правоохоронець-модератор порталу сам вирішує, чи вносити надані громадянинам дані. На Заході, до речі, такої модерації немає. Наш кореспондент Володимир Носков з'ясовував, чи швидше стануть допомагати людям поліцейські, якщо прохання по допомогу залишити на сайті.
Поліція KHA. На адресу нового сайту Харківської поліції за місяць надійшло понад 700 повідомлень для термінового реагування патрульної служби та решти управлінь правоохоронців, розповідає начальник управління інформаційного забезпечення головного управління національної поліції Харківської області полковник Дмитро Вузлов.
Тут же на его уведомлении, где он может видеть статус своего сообщения. На статусе есть либо сообщение передано в 102, либо патруль направлен на место події, либо сообщение передано в соответствующий орган внутренних дел.
Сайт має інтерактивну карту Харківської області. Користувачу сервісу пропонується комп'ютерною мишкою поставити спеціальний маркер на мапі, себто точку, де зараз перебуває, і одразу описати, що трапилося: автодорожня аварія, крадіжка чи серйозніша подія. Своє повідомлення користувач сайту може підкріпити фото або відеозаписом, зробленим на місці надзвичайної ситуації. Працівники поліції Харківщини переконують, що на оформлення скарги потрібні лічені хвилини. В окремому вікні потрібно вибрати тип події, хуліганські дії, крадіжку тощо. Допис обов'язково підтверджується повним ім'ям, прізвищем очевидця і номером телефону. Інформація про подію, яку описала людина, в реальному часі з'явиться на карті сайту, тільки без особистих даних.
Там буде обезлічена на маркері, но для міліції буде видна вся інформація, яка є.
За розвитком поки що єдиного в Україні електронного сервісу поліції стежать і експерти Харківського інституту соціальних досліджень, серед інтересів яких якраз і є моніторинг стану довіри населення до правоохоронних органів. Провідний експерт інституту Андрій Черноусов каже, колись доводилося тільки й мріяти про сайт поліції, який би присвячувався людям, а не офіціозу правоохоронців. Андрій Черноусов висловлює і критику на адресу розробників веб-порталу. На його погляд, сайт розробили за принципом контролю інформацію про злочини. А тобто правоохоронець, модератор порталу, сам вирішує, чи вносити дану громадянами інформацію.
За кордоном люди можуть самі у окремих країнах розміщати дані про злочини та правопорушення. У нас вони цього робити не можуть. Вони можуть тільки написати повідомлення адміністратору сайту, і який потім на власний розгляд або внесе, або не внесе. За кордоном це більш спільний сервіс. А тут, як завжди виходить в Україні, ми хочемо щось добре зробити, але щоб воно було 100% керовано і під тотальним контролем.
Дмитро Узлов каже, що новий сайт поліції ще розширюватиметься і удосконалюватиметься як технічно, так і змістовно. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
7:30 у Києві. Це ранкова свобода, яка запрошує вас, шановні слухачі, сьогодні до обговорення актуальної і неоднозначної теми. Хто передусім страждає від енергоблокади Криму?
Ми видвигали условия, конечно, ну надо там поставлять.
Звісно, треба відновити електропостачання Криму, але лише за умови, якщо Російська Федерація та окупаційна влада поводитимуть себе пристойно. Зараз ми висунули такі умови: перш за все, звільнити всіх заручників, політичних в'язнів. Загалом їх 9 осіб, 7 з яких кримські татари, а 2 українці.
Семеро кримських татар і 2 інших українців.
Отже, ваші думки, пропозиції та міркування чекаємо на наш студійний номер 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Від 18 години 25 листопада до 6 ранку 26 листопада проросійські бойовики на Донбасі завдали 22 обстріли українських позицій, інформує прес-центр штабу антитерористичної операції. За цими даними, обстріли відбувалися із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сепаратисти вели вогонь у напрямку Верхньоторецького, Авдіївки, Пісків та Опитного на Донецькому напрямку, а також Луганського та Майорська на Артемівському напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донеччини, 25 листопада заявили, що минулої доби українські військові 16 разів порушили режим тиші. Актуальніших повідомлень сайти сепаратистів наразі не наводять. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли не повідомляють. Президент України Петро Порошенко подякував своєму американському колезі Бараку Обамі за схвалення оборонного бюджету США, в якому передбачена допомога Україні. «Дякую президенту Обамі за потужну військову допомогу Україні. Це приклад партнерської
солідарності та підтримки, написав Порошенко у Твіттері вночі 26 листопада. Президент США Барак Обама підписав 25 листопада оборонний бюджет на 2016 рік, у якому передбачено виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. У столиці окупованого Росією Криму Сімферополі біля підніжжя пам'ятника Леніну у середу невідомі особи запалили свічки у пам'ять про загиблого російського пілота зі збитого турецькою стороною бомбардувальника Су-24. Як повідомляє кореспондент Крим Реалії, ініціатори акції також приклеїли на постамент написи «Не забудемо, не пробачимо», «Туреччина, ти з ісламською державою» та інші. Біля пам'ятника спостерігалося близько 10 людей. Через відсутність освітлення на площі акція не була помітною для більшості перехожих. 24 листопада Туреччина на кордоні з Сирією збила російський Су-24. Туреччина повідомляє, що російський бомбардувальник порушив її повітряний простір і проігнорував неодноразові попередження. Російська влада наполягає, що літак перебував у небі над сирійською територією. Президент США Барак Обама повідомив, що інформації про жодні терористичні змови щодо його країни наразі не існує. Про це американський лідер заявив у зверненні до нації з нагоди свята Дня подяки. Зараз ми не маємо жодної конкретної та певної розвідувальної інформації, що вказувала б на змову щодо батьківщини. Ці твердження базуються на останній інформації, яку я отримав у ситуаційній кімнаті, заявив президент США. Після терактів у Парижі 13 листопада у багатьох країнах Європи влада закликала людей до пильності. У Москві 26 листопада відбудуться переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і Франції Франсуа Оландом. Цього тижня Оланд проводить зустрічі з лідерами країн світу задля отримання підтримки щодо продовження операції проти угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за напади у Парижі. У середу в Парижі Франсуа Оланд провів переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ще раніше він зустрічався із прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Камероном і президентом США Бараком Обамою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 34 хвилини у Києві. Нагадаю, ви слухаєте Ранкову Свободу. Незважаючи на ремонтні роботи, що проводяться на лініях електропередач в напрямку Криму, енергетична блокада анексованого півострова триває. Ситуацію вже називали і Армагеддоном, і апокаліпсисом. Сьогодні ми не будемо говорити про політичні цілі цієї акції і про те, на кого вона спрямована. Говоритимемо про перші наслідки, які вже відчувають також і пересічні мешканці Криму. Спочатку наведу заголовки новин останніх днів. В Криму почався дефіцит хліба, злетіли ціни на бензин, в Криму зупинили найбільші промислові підприємства, кримських школярів відправили на канікули, окупаційна влада Сімферополя розглядає можливість ведення комендантської години. Є й такі, через відключення окупованого Криму Москва погрожує зупинити постачання газу і вугілля в Україну, угруповання ДНР припиняє ставки вугілля Україні, в Укренерго попереджають про небезпеку для АЕС через підрив електроопор. Отже, ми бачимо, що певні втрати, зокрема економічні, зазнають обидві сторони. А сьогодні ми спробуємо ще торкнутися гуманітарного аспекту. Енергоблокада Криму призводить до трагічних наслідків. Про це повідомив Радіо Свобода волонтер, викладач та релігійний активіст Юрій Ліфанце. Він розповів, що в місті Коктебель в реанімації через брак електроенергії померла його родичка. Окупаційна влада Криму звинувачує в усіх проблемах, пов'язаних з відключенням енергії кримсько-татарських активістів, що діють в Україні. Проте експерти говорять, що відповідальність за подібні випадки все одно лежатиме на окупаційній, призначеній Росією владі. Ось цей конкретний приклад ми обговорюватимемо сьогодні в студії з моїм колегою Михайлом Штекалем. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Насамперед, як тобі стало відомо про цей випадок, що стався в Криму, що говорить так звана влада?
Про цей випадок мені стало відомо від наших читачів. До мене звернулась людина, яку я знаю, яку я довіряю, розповіла про це. Насправді, Юрій Ліфанце написав про це у Фейсбуці кілька днів тому. Наскільки я розумію, майже одразу після того, як йому це стало відомо. Він сказав, що трагічний випадок стався 23 листопада, але я пропоную надати йому слово, послухати його історію, потім я додам і розповім про те, як офіційна, ну, так би мовити, офіційна.
Реакція відповіді.
Так, будь ласка.
Позавчора ночі ми отримали повідомлення від своїх родичів в Коктебелі.
Позавчора вночі ми отримали повідомлення від своїх родичів у Коктебелі, що померла наша тітка. Вона давно хворіла, потрапила до лікарні. Коли їй стало гірше, то її перевели до реанімації. Там зараз працюють дизельні генератори. І як ми зрозуміли, через відсутність енергопостачання лікарі не змогли її врятувати, і вона померла. У Коктебелі останні два дні електрику дають лише вночі. І місто фактично перейшло на нічне життя. Перуть, готують. Опалення немає.
Якщо говорити от про лікарні, там пологові будинки і так далі, підприємства, які мають безперервний цикл, це стратегічні об'єкти, на яких повинні бути резервні джерела живлення, так? Тобто, якщо говорити про те, хто має нести відповідальність за таку ситуацію?
Наскільки ми знаємо, одразу після відключення електроенергії з України, підриву...
З материкової України,
дякую. Окупаційна влада, влада Криму, так буде коректніше казати, заявила, що підключили дизельні генератори до усіх соціальних та медичних об'єктів. Заявили, що усі ці об'єкти працюють у звичайному режимі, але, як розповів нам Юрій Ліфансе, 23 листопада стався цей трагічний випадок.
Це фактично був перший день, другий день.
Це був перший день, але він говорить, що за його інформацією проблема сталася і саме тому, що закінчилося пальне в дизельному генераторі, який був закріплений за лікарнею. Щодо офіційного коментаря від влади Криму, зі мною відмовилася спілкуватися голова Феодосійської міської ради Світлана Гевчук. Я намагався також поспілкуватись із так званим самопроголошеним Міністерством охорони здоров'я Криму, але також відповіді від них не отримав, детальної відповіді. Вони послалися на те, що ми не маємо дозволу працювати на території Криму.
Ну, власне, якщо говорити про конкретну цю ситуацію, в генераторі не стало пального, не було пального, він не зміг запрацювати. Ну, така ситуація могла скластися і, як то кажуть, в мирний час, під час шторму вітрів, які не дивина в Криму, могло просто порвати лінії електромереж, електроживлення, тобто тут не можна сказати, що якась надзвичайна ситуація.
Угу. Звісно, в принципі, експерти в материковій частині України говорять, що питання відповідальності за такі трагічні наслідки мають нести влада Криму. Я пропоную послухати політолога Володимира Єгорова, з яким ми спілкувалися вчора.
Якщо взяти правовий аспект, у міжнародному плані держава, яка захоплює якусь територію, несе відповідальність за її мешканців. Якщо Росія говорить, що це її територія і називає Крим Кримським федеральним округом, то вона несе пряму відповідальність за постачання, зокрема, продуктів харчування та електрики. Відповідальність також несе і кримська влада. Вони говорять, що всі важливі об'єкти, а лікарні – це важливі об'єкти, працюють у штатному режимі. Там, мовляв, є генератори і тому подібне.
Працюють в штатному режимі, снабжені генераторами і так далі.
Ну, отже, якщо говорити з правової точки зору, так, хто має нести відповідальність за забезпечення життєдіяльності окупованих територій, ми почули думку експерта, а, власне, от хто все-таки насамперед потерпає від енергоблокади Криму і взагалі потерпає під час окупації тієї чи іншої території, я думаю, тут не треба відкривати якісь невідомі сторінки, і наші слухачі теж мають з цього приводу міркування, телефонуйте до нас 490-29-05 і 490-29-06, висловлюйте свої думки в прямому ефірі, а зараз нас на зв'язку є експерт, координатор громадської організації «Восток СОС» Олександра Дворецька. Доброго ранку!
Доброго ранку!
От сьогодні ми обговорюємо такі випадки, які стаються в Криму через енергоблокаду півострова. Чи маєте ви інформацію про щось подібне?
Про подібне, саме про смерті інформації немає, окрім такої інформації в соціальних мережах, яка існує про те, що не всі лікарні готові до таких подій і що є ризик загибелі людей. Але питання в іншому, що ніяк достовірної 100% інформації з окупованої території отримати доволі важко. І про це свідчить навіть те, про що розказував Михайло, про те, що офіційних даних, офіційних коментарів ми не можемо отримати навіть від окупантів з приводу того, чи існує проблема, чи ні.
А все ж з тих даних, які надходять і вдається отримати, яка зараз взагалі гуманітарна ситуація в Криму?
В Криму дійсно важка гуманітарна ситуація, і з того, що нам відомо, найгірша ситуація там, де маленькі населені пункти знаходяться, тобто селища, бо зв'язок і світло, і все, що з ним пов'язано, там постачання води і так далі, воно ще існує у великих містах, але якщо вже від'їхати від там Сімферополя на 10-15 кілометрів, то декілька населених пунктів мають 1-2 години за ці дні включено світло.
А як на це реагують от пересічні мешканці? Вдається знати їхню реакцію?
Є різні оптимістичні, не дуже такі реакції. Є люди, які просто там дуже негативно висказуються в відношенні там і до учасників блокади. Є люди, які кажуть про те, що вони дізналися купу рецептів, що можна приготувати на кострі, там чи там скільки ми не спілкувалися, не виходили на вулиці, не гуляли там, не чогось шукають, якісь такі, не знаю, може, добрі, не знаю, наслідки такої трагедії. Але
позитив треба бачити, так, в усьому.
Да. Гуманітарна ситуація в Криму важка, і чим далі, тим гірше це стає, бо дуже проблеми відчувають сім'ї з маленькими дітьми, де потрібен постійний контакт там з продуктами харчування, їх якість повинна бути на високому рівні через відсутність можливості там не тільки
підігріти воду навіть
щось, але й зберігати продукти харчування, це є проблема.
Ну от яке ваше особисте ставлення як уродженки Криму до енергоблокади півострова?
Мені, знаєте, дуже важко скласти якесь ставлення згідно якби відділити від образу за окупацію Криму від якби ситуації з точки зору такого холодного розсуду. Але я розумію про те, що всі говорять про відповідальність окупаційної влади, проте забувають про Римський статут, наприклад, і про Женевську конвенцію, що відповідальність за гуманітарну ситуацію, відповідальність за мирне населення лежить на обидвох сторонах. І що не можна сказати, що Україна тут повністю не відповідає за ту ситуацію, яка відбувається на території півострова. І все, що пов'язано з мирним населенням, і там воно також Україна може відповідати в Міжнародному кримінальному суді також і за енергетичну блокаду в якості злочину, який відбувається.
Отже, неоднозначні оцінки, неоднозначні висновки, поки що їх рано, мабуть, робити. Дякуємо вам. На зв'язку з нами була Олександра Дворецька, координатор громадської організації «Восток СОС». До речі, так само неоднозначні оцінки висловлюють наші слухачі і дописувачі в соціальних мережах. Зокрема, висловлюють таку думку: а як ви думаєте, хто насамперед страждає від подій на Донбасі? Дійсно, якщо говорити про гуманітарні проблеми. Дописувач, яка назвалася Натуська Баюра, вона каже, що в окупаційної влади і її військових є генератори в Криму, а от звичайним мешканцям доводиться перебиватися власними силами. Так само Юрій Остапчук пише, що ось кого відверто шкода, це адекватних кримчан, а інші за що боролися. Так само Валерій дописує, що ті, хто ходили на референдуми свого часу, от вони отримали такі результати. Ті наші дописувачі в соціальних мережах, хто обирав із запропонованих варіантів відповіді, більше половини, більше 50% сказали, що дійсно, хто передусім страждає від енергоблокади Криму, це пересічні мешканці півострова.
Я просто хотів додати, що, як вірно сказала Олександра, що не можна отримати офіційну інформацію, і так само є проблема із мобільним зв'язком. Я кілька разів після...
Ну, власне, він теж на електриці працює.
Так, саме так. Я намагався зв'язатися із родичами Юрія, щоб отримати більш детальну інформацію. Він намагався це зробити, але це неможливо. Так само і неможливо зателефонувати у Феодосійську міську лікарню, де, скоріш за все, померла його тітка, тому що в Коктебелі немає реанімаційного кабінету, тому що там немає великої лікарні. Але отримати цю інформацію майже неможливо.
Але наш телефонний зв'язок працює справно. Нагадаю, телефон 490-2905, 490-2906. І в нас вже є дозвонювачі, послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Михайло, Полтавщина. Знаєте, як нас і вас учили в школі? Уходя, гасіть світ. Так же?
Так, це дуже поширена фраза, яка трапляється в соціальних мережах з приводу ситуації.
От треба було його відключити, і Крим, ще давним-давно. У них є всіми любимий Вова, і хай їх Вова снабжає, поє, корме, одіває, обуває. Всі питання до Вовіка.
Зрозуміли вашу думку, пане Михайло, вона досить поширена, такий погляд на ситуацію, і кажуть, що це треба було робити ще навесні 2014 року.
Саме так. Це була точка зору нашого політолога, з яким ми спілкувалися. Він сказав, що світло треба було відключати не зараз, навіть не після референдуму, а під час кримських подій, тому що це б ускладнило проведення так званого референдуму.
Воно б, можливо, комусь відкрило очі, насправді, що за цими подіями стоїть, що це не тільки тільки, як то кажуть, права, а є відповідальність і є зобов'язання. Є в нас слухачі ще на зв'язку. Алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Іван, Тернопіль, турбує.
Так, слухаємо.
На жаль, неоднозначне ставлення до Тернополя. Тут теж живуть нормальні українці, абсолютно адекватні. Абсолютно підтримую свого співвітчизника з Полтави. Турчинову потрібно було ще тоді, як він керував, зайнятися цим питанням, а не підписувати і продовжувати угоди про енергопостачання Криму. Вивчати його. Всі нюанси, які з цим пов'язані, і потихеньку виключати, або зовсім виключати. А так зараз підставили простих людей. Ну, на мою думку, підставили, тому що ці, хтось організовує ці палатки навколо цих стовпів ЛЕП, так? І зараз роблять їх просто їх винуватими. Ніби це ніхто не знав в керівництві вищому держави. І будуть прості люди винуваті, на жаль. Жаль, звісно, кримчан адекватні, які страждають від цього. Але їм же обіцяли Аксьонови, Жириновські там були, грошима розкидали. Що воно буде просто золоте майбутнє, всіяне російськими рублями. Ну ось, буквально тиждень немає світла і вже починаються сльози. На жаль, а ми тут живемо десятиріттями без роботи, в тому числі і Росія винувата, що стали заводи, розірвані економічні зв'язки. Люди масово за кордоном з західних областей, з Франківщини, з Рівненщини, з Тернопільщини, всі на закордоні висувають сюди мільйони доларів. Так що з цим робити? Ми ж не плачемо, тихенько працюємо, гарно приходимо на вибори, голосуємо. Хочемо України, говоримо по-українськи і так далі. Дякую вам дуже за програму.
Дякуємо вам за дзвінок. Дійсно, це ще одне підтвердження, як влада далека від народу і як їхні проблеми і народу. Знову ж таки, от повідомляється, що Україна постачала 70% від необхідної Криму електроенергії. Решта ж 30% енергопотужностей знаходиться в самому Криму. Це було б досить, власне, для лікарень, для соціальної сфери, для, я думаю, для забезпечення мешканців. Так само багато говорять, от скільки цей колапс енергетичний може ще тривати в Криму, скільки часу, і цікаво, які плани в активістів кримських татар надалі, що робити з цим.
Вчора лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілів заявив, що не буде включати постачання електроенергії, ну, зробить усе зі свого боку, щоб цього не було, поки не буде звільнено політв'язнів, зокрема, його цікавить ключова людина Ахтем Чийгоз. Але, в принципі, мова йде про більшу кількість політичних в'язнів, зокрема, кримських татар. Я пропоную послухати Мустафу Джамілєва, який дав нам коментар з цього приводу.
Ми видвигали условия. Конечно, надо там поставлять.
Звісно, треба відновити електропостачання Криму, але лише за умови, якщо Російська Федерація та окупаційна влада поводитимуть себе пристойно. Зараз ми висунули такі умови. Перш за все, звільнити всіх заручників, політичних в'язнів. Загалом їх 9 осіб, 7 з яких кримські татари, а 2 українці.
7 кримські татари, 2 других українців.
А що відомо про постачання електроенергії до Криму нині? Говорилося, що туди завозять масово генератори. Кримська так звана окупаційна влада казала, що налагоджує енергоміст через Керченську протоку. Наскільки ці проекти близькі до вирішення, ну і взагалі, що там зараз?
Ну, поки триває ремонт на опорах в Херсонській області, він триває, його планують завершити сьогодні. Кримська влада, так звана, завозить, по-перше, це дизельні генератори, і наскільки мені вчора розповідали місцеві мешканці, з якими я підтримую контакт, наразі величезні черги на заправочних станціях в Криму, тому що люди побоюються, що пором через Керч просто встане, не буде ходити, тому вони закуповують якомога більше пального, закуповують якісь приватні дизельні генератори. Є вже постачання дизельних генераторів з кількох регіонів Російської Федерації до Криму. По-друге, по інформації Мустафи Джамілєва, кілька бойових кораблів Російської Федерації планують зайти в портові міста. По-перше, це Ялта, Керч, та забезпечувати електроенергією міста. Але, в принципі, це також витрачання пального. Ну, корабль це ж не генератор, він не має працювати для
цього міста. Ну, так, з іншого боку, нехай флот хоч якусь користь приносить.
Так, а щодо постачання з Краснодарського краю, наскільки я розумію, дійсно це було неочікуваним для російської влади, яка має забезпечувати кримчан електроенергією. Зараз прискорюються темпи реалізації цього підводної електролінії з Краснодарського краю. Першу чергу президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб завершили до 20 грудня, другу чергу до літа наступного року, а на повну міцність, повну потужність ця підводна лінія має запрацювати до 2017 року. Але поки що проблеми з електроенергією не припиняються.
Ну і, власне, ця ситуація змусила говорити також і українську владу про те, що потрібно переглянути економічні відносини між Україною і Кримом, між Україною і Росією. Дякую за участь у ранковому ефірі. Гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель. Ми обговорювали деякі аспекти енергоблокади Криму.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Голоси правди про Голодомор можна буде почути сьогодні у проєкті «Радіо Свобода» в програмі «Ми разом» о 20:33.
В Україні кількість людей, які визнають Голодомор геноцидом, за останніми дослідженнями виросла до 80%. Цього року, вшановуючи жертв штучного голоду, Інститут національної пам'яті розповідає про людей правди. Тих, хто не побоявся в період Сталінщини повідомити світові про масове вбивство українців голодом. Галина із Сумщини ще малою пережила Голодомор.
Сіялку забрали, віялку забрали і плуги. Оце картошку чув, їм ні чистим, нічого. Я стою посеред хати і дивлюся на нього. І через 3 дні я почула, що він вмер. Без гроба, без нічого, так кидали їх у яму, поскільки, я вже не знаю, я мала була. Так Сталін зробив, щоб Україна погибла.
Більше голосів правди про Голодомор слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.орг у програмі «Ми разом» з 20:33.
Від 18 години 25 листопада до 6 ранку 26 листопада проросійські бойовики на Донбасі завдали 22 обстріли позицій українських військових, інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, обстріли відбувалися на Артемівському та Донецькому напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сепаратисти з угруповань ДНР та ЛНР оперативних повідомлень на своїх сайтах не наводять. Президент України Петро Порошенко подякував американському колезі Бараку Обамі
Майдані за схвалення оборонного бюджету США, в якому передбачена допомога Україні. Про це Порошенко вночі написав у Твіттері. Президент США Барак Обама 25 листопада підписав оборонний бюджет на 2016 рік. У ньому передбачено виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. В окупованому Росією Криму ажіотаж навколо продажу пального спричинив зростання цін на бензин. Як повідомляє сайт проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії», бензин марки А95 на автозаправках ТЕС з 25 листопада подорожчав на 50 копійок.
Таким інформаційний ранок четверга, 26 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали Дмитро Бастанов, Михайло Штекель, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій дня на сайті radiosvoboda.org. І всього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».